Sveiki, Marijos radio klausytojai. Šiandien Kauno studijoje vėl svečiuojasi Mažasis kino klubas ir laidoje Filmai ir muzika krikščionims pakalbėsime apie filmą Šventasis Pranciškus. Tai 1989 metų filmas, režisierė Liliana Cavani, vaidina aktorius Mikas Riurkė, o muziką šiam filmui parašė Vangelis. Ir kaip visuomet, savo susitikimą pradėkime maldą. Paprašysime klubo bendrakeleivės Nidos užvesti maldą.
Dėkojam tau, Dieve, kad sukvietei mus čia pasidalinti tuo, ko mes gyvename, ir šventųjų patirtimi, kur kūrėjai mums pristato, ir tegu būna mūsų mintys įkvėptos tavo šventoji dvasia, maldaujame Jėzaus Kristaus vardu laimik šitą mūsų susitikimą ir klausytojus, kurie klausysi šios laidos. Tėve mūsų,
kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo piktojo. Amen.
Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Prieš pradėdami kalbėtis, trumpai prisistatykime, kas esame.
Vytautas.
Milda.
Stanislavas.
Šarūnė.
Nida.
Ligita.
Ir aš Saulius, kuris bandysiu pamoderuoti šitą susitikimą. Taigi, filmas apie Šventąjį Pranciškų ir staiga pirmą pagrindinį vaidmenį, patį Pranciškų vaidina Mikas Riurkė. Tie, kas nors kiek pažįstate šį aktorių, žinote, kad visai ne to plano aktorius. Ir režisierė Liliana Cavani taipogi savo filmografiją turi tokių, pavadinkime, pakankamai kūniškų, psichologiškai sudėtingų filmų. O čia Šventasis Pranciškus. Nepamirškim, aišku, padėkoti Vangeliui, kompozitoriui, kuris, kaip ir dažnai būna, labai papušė filmą savo muziką. Bet pradžiai pasidalinkime asmeniais įspūdžiais. Vytautai, filmas Šventasis Pranciškus, tavo mintis.
Man asmeniškai filmas palėtė tą prasme, kad tai rodo žmogaus kelią, tikėjimo kelią. Būtent tą asmeninį kelią. Kažkaip paminėjai Miką Riurkę, aš jo esu matęs filmų tikrai visiškai kitokių, bet sakykim, šitas filmas Šventasis Pranciškus ir ko gero sekantis filmas su Riurke yra Dievo žmogus. Ir teko pasiklausyti jo pokalbį su režisierė. Ką aš supratau, tai žmogus atsivertė ir tikėjimo dovaną tiesiog gavo. Tai va toks perkeitimas žmogaus ir tame filme Šventasis Pranciškus būtent tas ta raudona gyja ir eina atsivertimo ir to asmeninio ryšio paieška su viešpačiu.
Ačiū Vytautai. Milda.
Filmą mačiau du kartus ir kaip nekeista, abu kartus žiūrint, jisai prieštaringus jausmus sukėlė. Esu tikrai tokia iš filmų mylėtojų, galėčiau save tai pavadinti, bet šitą filmą žiūrint, nu tikrai daug klausimų iškilo. Kodėl taip, kodėl, tarkim, žinant kai ką apie Šventąjį Pranciškų, kodėl režisierė neparodė. Neparodė daug tokių žinomų ir svarbių dalykų. Filmas gan niurus, atskleista tokia, galim sakyti, gan vienpusiška ta tokia, tokios masės, tų skurdžių, ta bendruomenė, į kurią įsiliejo Pranciškus. Atrodo, ką jie ten veikia, tik slankioje, nieko neveikia. Nu, tokių daug minčių buitiškų sukėlė. Tarkim, pas Pranciškus jau atėjęs prie tų vargdienių, toks švariai nusiskutęs, vis tiek toks kūnas gražus. Bet šalia to paantrinsiu Vytautui, vienintelis galbūt dalykas, kuris tikrai labai patiko, tai va tas asmeninis Pranciškaus kelias, kuris tikrai yra individualus, kaip ir turbūt kiekvieno šventojo, ir jį tikrai sunku pakartoti, jis tikrai netinkamas masiai žmonių. Ir būtent kaip filme matėm, jisai paliko tą savo bendruomenę, tą šeimą, didžiąją šeimą iš daugybė žmonių. Tai tikrai man nebuvo keista, nes tikrai jautėsi, kad eidamas jis va tuo keliu, savo asmeniniu link Dievo keliu, jis ir turėjo pasitraukti. Gale filmo, kaip matėm, gražioji gamto, ten kalnuose, miškai, upeliai ir tiesiog jo tas beveik ant beprotybės krašto, tas toks klyksmas, tas rėkimas iki sielos gelmių, kad Dieve, toks suverksmu, tos sielos šauksmas, kodėl tu mane apleidai, arba tarkim kalbėk, tas prašymas, atrodo žmogus jau ir taip pajutęs Dievo kvietimą, į jį atsiliepęs. Tvirtai žinantis, ko nori, einantis tuo keliu, nes tikrai galbūt kitiem būtų sunku tėvam paprieštarauti, kažkam ypač jisai iš turtingo luomogi buvo kilęs. O at man va, tas ir patiko, kad jis aiškiai pajuto Dievo kvietimą, aiškiai atsiliepė ir tvirtai tuo keliu ėjo, bet vis tiek va, matėm tą begalinį skausmą jo širdy, va, tiesiog dar didesnį Dievo troškimą, tą ilgesį ir tą tokią nuoširdžią sielos raudą. Tas tikrai palietė, net ir galim sakyti, ne tam sutvertas aktorius, galbūt jis surezonavo ir tikrai gan ta scena gražiai buvo perteikta. Ir aš tikrai pajutau, kad šventojo kelias yra sunkus, yra pilnas kančios, bet manau tie, kurie tuo keliu pasuka ir eina, jie kitaip negali ir jie artėdami Dievo vis labiau vis tiek turbūt jo trokšti, ilgisi ir šaukiasi.
Ačiū Milda. Stanislavai.
Filmas, jisai iš tikrųjų toks įdomus, palietė savo to tokiu Pranciškaus šventojo kelią, tas individualumas toks, jisai to masėm tų siekėjų daugybės toks nepatogus, nu, čia kaip ir turi būti su šventuoju, jis tiksliai žino, kuris eina, tiksliai žino savo tuos pagrindinius kriterijus, kuriais jisai seka. Aišku, jie yra mums iš šono atrodo gal tokie gan stipriai radikalus, bet jisai tokius pasirinkęs ir natūralu, kad ta didelis kiekis siekėjo paskui ne visi ten nuseka, jis atsiskiria toliau nuo jų, kad galėtų būtent savo tą kelią eiti toliau link Dievo, kuris tikrai sunkus parodytas, aišku, parodyta tam filme. Tikrai ne viskas, galbūt kiek ir kitaip, negu pristatoma tuose visuose to laikmečio liudijimuose, bet iš tikro taip gan giliai paliečia pats jo kreipimasis į Dievą, tas toks visas gylis, ta tokia kaip tamsioji naktis, jie apgaubus kartais toks vaizdas lyg būtų ir jisai šaukėsi to Dievo iš visų jėgų ir kaip matom, kad vis dėlto pavyksta jam pasiekti Dievo atsakymus, aišku, jie kartais sunkus būna, kaip ir tos stigmos, bet tai liudija Dievo didelį artumą prie jo, nors kartais jam būtent atrodo, kad tas Dievas kažkur toliau yra. Na taip trumpai.
Ačiū Stanislavai. Šarūnė, filmas Pranciškus.
Aš žiūrėjau šitą filmą per du kartus. Pirmą kartą įsijungus tą filmą iš karto taip surezonavo tas pagrindinis aktorius, jo amplua kituose filmuose. Taip galvoju, nu kažką reikia nusimesti. Nu, taip nepavyko, bet nes dar ta pirmas trečdalis filmo buvo toksai šeima, ten tokie reikalai visokie, kaip jisai ten iš turtingo luomo, kaip jisai ten gyvena, kaip ten turtai, kaip ten tėvo valia. O jau kai įsijungiau antrą kartą, pavyko įsijausti ir netgi įtraukė ir mane dabar nudžiugino Vytautas, kai pasakė, kad įvyko kažkoks įsijungi. Aš galvoju, aš matau žmogų su visai kitu amplua, bet aš galvoju, Pranciškų vaidina, turi kažkas įvykti žmogaus viduje. Ir man taip dabar vadžiugu girdėti iš tikrųjų, kad jis tam tikėjimui kažkuria prasme atsivertė. Bet šalia to, tai noriu gal asmeninį savo palietimą papasakoti, kas mane labiausiai užkabino tame filme, tai dvi scenos pagrindinės, tai kai jis apkabino rupsuotąjį ir iš tikrųjų vat, Ir kitas dalykas, kad tie varguoliai, taip, jie taip kažkaip padrikai išreikšti tą bendruomenę, bet jis, Pranciškus, kaip apkabindamas tą raupsuotojį, nusileido iki tos ląstelės dalies, sužeistosios ląstelės dalies, kad nusižeminęs iki jų, kad atneštų Dievą, atneštų tą gyvą į Dievą ir kad tas gyvas Dievas juose veiktų. Ir man iš karto taip susirezonavo, bet ir Kristus tą padarė. Jisai tapo tuo paprastu žmogumi, kad mums visiems išskirtinai ir savitai atneštų tą gyvą Dievą. Tai man tas buvo ir su mano gyvenimu, kad, nu, iš tikrųjų, kad tu kažką pakeistum, kad tu kažkaip eitum pirmyn, tu turi nusileisti iki tos pačios žaizdos, ją apkabinti tą žaizdą, apčiupinėti, priimti. Ir tada tas Dievas tą žaizdą iš tikrųjų po truputį gydo. Tai va toks asmeninis buvo palietimas to Pranciškaus nusileidimo žemyn prie tų pačių mažiausiųjų brolių. Ir va tada jo tokia gydanti jėga iš tikrųjų ir nuvilnijo labai plačiai, labai giliai, ir dar turime liūdėjimą šiandien. Tai tiek gal.
Ačiū, Šarūne. Nida.
Man šitas filmas pasirodė labai niūrus, iš tikrųjų. Ir vis galvojau, ką režisierė nori tuo parodyti. Italija, tenai daug saulės, daug šilumos, o visas fonas yra tarsi Lietuvoj. Rudenį, žiemą. Pilka, niūru, daug lietaus. Aš esu mačius kitą filmą apie Šventąjį Pranciškų, kuris buvo daug džiugesnis, šviesesnis ir kažkaip labiau motivuotas. Ir va, kai mes aptarinėjom pradžioje su pranciškonų broliu Juozapu Marija tą filmą, tai man šiek tiek paaiškėjo ir aš kažkaip mašiau visą tą laiką, kodėl vat režisierė pasirinko šitokį būdą ir ką jin tuo nori parodyti. Man šiek tiek trūko motivacijos pačio Pranciško atsivertimo momentu. Jisai tik pasižiūrėjo į tokį nedidelį evangelijos eilučių lapelį ir vat kažkas jame ten vyko, kuo aš nepastebėjau, man pasirodė per mažai. Tikrai per mažai šito perskaitimo tos eilutės ir kas ten darės jame, nu, neparodyta filme. Bet vėliau, kai brolis Juozapas Marija pasakė iš viso, kas yra ta pranciškonų dvasingumo linija, kokia jinai yra, tai yra ne taisyklėse, ne regulos laikymėsi, bet asmeninis kelias link Dievo, asmeninis. Tai aš pagalvojau, kad režisierė tuo Pranciškaus paveikslu šitame filme, jinai galbūt daugiau demonstruoja šio laikinio atsivertusio žmogaus tikėjimo kelionę. Ten joje, aš sakyčiau, galbūt jinai ir man kažkiek būdinga, nes tai yra momentas, kai atsiverti, bet paskui visą laiką reikia eiti tarsi tamsoj grabaliuojantis. Ir jisai daug pabaigoj ypatingai Aš aklas, jisai ryšasi akis, užsideda raišti. Taip akivaizdžiai parodyta, ten fiziškai parodyta, tas aklumas, tas nematymas, Dievo paieška, Dievo nematai aiškiai. Ir paskui kalbėktų man, būtinai mums reikia Dievo patirties, gyvos Dievo patirties, kad išsilaikytume, kad ištvertume. Ir va tame filme iš tiesų buvo mažai džiaugsmo. Kiek aš esu girdėjusi, Pranciškus buvo kupinas džiaugsmo, nepaisant visų tų išorinių fizinių aplinkybių. Aš šito labai pasigėdau ir už tai man pasirodė, kad tai yra mano arba šio laikinio žmogaus tikėjimo kelionė įkūnyta, vat šitokiu būdu parodyta. Bet jisai nepametė to kelio, jisai ėjo iki pat pabaigos filmo, jis nepasuko, neišsižadėjo. Nepasakė, ai, metu einu į pasaulį. Ten lengviau, paprasčiau, nėra tiek kančios. Ir dar viena frazė, kuri man labai įstrigo šitame filme, nepamenu, kuris ten žieroj pasakė, kad meilė turi savo kainą. Ir aš turiu visą laiką ir asmeniškai prisiminti, kad jinai turi savo kainą. Tai pradžiai tiek.
Ačiū, Nida. Ligita.
Man filmas patiko, netgi labai apsiverkiau ant pačio galo. Tai turbūt pats filmo galas ir būtų labiausiai įsimintina vieta, nors buvo daug palietusių vietų. Bet vat gale kažkaip neteisingai pagalvojau, kad jisai ten galvojo žudytis ar kaip ant to bedugnės krašto, tai ir tokiai beviltiškoj dvasiniai naktį, kad, nu, tikrai neaišku, ir kažkaip mane labai išgąsino, tai galvo, tai nejaugi dabar toksai herojus ir taip gali blogai jaustis savo tam visam, kad net galvotų apie savižudybę ir taip rodo, kad tas bedugnės kraštas ir paskui filmo kitas momentas, kad jisai jau tenais ant žemės ir taip pagalvo, kad jau viskas ir paskui tas, kai rodo žaizdas, kuris jisai gavo, stigmas. Ir ta jo reakcija į tai, kad jisai džiaugiasi, aš jau galvoju, o siaubė, tai taip gavo atlėpimą Dievo. Tai va tas momentas man buvo ašaros, paskui galvoju, kad čia nu vis dėlto viskas yra gerai jam. Tai tos momentas labiausiai palietė galbūt dėl to, kad paskutinės mintis buvo pasakyta filme, kad kaip Jėzaus numylėtinis ir kažkaip panašiai, kad, nu, ant kiek jam Jėzus buvo svarbus ir jisai, nesimenu tiksliai tos minties, kuri buvo pasakyta, bet jo, kad Jėzaus numylėtinis, kaip apaštalas Jonas irgi, kur Evangelijoje sakoma, tai čia irgi, bet čia jisai dar kitaip, jisai netgi gavo stigmas į Jėzaus žaizdas ir džiaugiasi tuom. Tai yra ypatinga. Tai galima sakyti, kad sekė Jėzumi iki galo, džiaugdamasis savo kančia. Kiti momentai, kurie taip palietė iš to filmo, tai gal tiesiog vat, jo būtent asmeninės tokios savybės, nuolankumas, stiprumas kovoje prieš pagundas, atsisakant visų žemiškų dalykų ir taip, kaip jisai galėjo vadovauti, bet tą vadovavimą atidavė kitam pranciškonui, broliui, tam, kad galėtų tikrai tarnauti pagal Evangeliją, tas visiškas ėjimas paskui Jėzų, sėkimas Jėzumi. Taip kaip Evangelijoje sakoma. Tai va tas vidinis stiprumas mane labiausiai ir sužavėjo šitam filme ir nepastebėjau, koks ten gamtos fonas buvo. Tiesiog tai netrodė man asmeniškai aktualu. Tas lietus tai buvo, ten tos saulės gal filme irgi nebuvo tiek daug, bet va jo vidinė šviesa tiesiog užgožė visą aplinkinį niūrumą. Ta labiausiai ir mačiau.
Ačiū, Ligita. Pats šį filmą irgi mačiau kelis kartus. Buvau perspėtas, kad čia bus tokia gal kitokia interpretacija, kad bus toks labiau kūniškas, gal per daug kūniškas, kaip filmo apie tikėjimą. Ir iš tikrųjų, ten, manau, pakankamai įtikinamai parodytas laikotarpis. Kartais atsigražėm į praeitį, praeitį romantizuojame riterius, ale kabutėse kova už garbę ar už savo miestą, kai tuo metu Italijoje miestai tarpusavę kariaudavo ir tai nebuvo jokia poezija ir režisierė tą labai akivaizdžiai parodė, kad yra labai žiaurus dalykai. Ir šiaip, kad mes iš kūnų ir mėsos tame filme matosi labai, labai, labai daug kur. Ir visgi, mes turbūt pamiršom paminėti keletą sausų faktų, kuriuos aš dabar norėčiau ir perbėgti. Pirmas šventasis Pranciškus nėra dar vienas šventasis. Šventasis Pranciškus yra vienas didžiųjų bažnyčios daktarų. Mes kalbame apie Italiją, mes kalbame apie 12 amžiaus pabaigą, 13 pradžią ir turbūt girdėjote, Pranciškus Asyžietis, tai savaime reiškia, kad Pranciškus gimė Asyžiaus mieste maždaug 1181 metų pabaigoje, ar tai 1182 metais. Įdomu, kad tuo metu Pranciškaus tėvas buvo turtingas audinių pirklys, buvo išvykęs į Prancūziją ir mama gimdė namuose, jie gyveno pasiturinčiai ir net buvo iš pagarbos Jėzui Kristui įrengtas tvartelis. Ir Pranciškus gimė tvartelėje, kaip Jėzus Kristus. Ir mama davė jam vardą Jonas, o tėtis grįžęs iš Prancūzijos pridėjo dar vardą Pranciškus. šiaip jau kas reikštų prancūzas, taip. Ir, kaip sakoma, šeima buvo pasiturinti, prekiavo audiniais, tai Pranciškus pas būdo visada pasipuošęs, malonus, malonios kompanijos dalyvis, kaip ir mylimas, kaip ir gerbiamas, tikrai gyveno tiem laikam, kiek įmanoma, lengvą gyvenimą, bandė ir jį galimai prasminti, sudalyvaudamas kare tarp dviejų miestų, Asyžiaus ir Perudžos, 1202 metais, panašiai buvo 20 metų tuo metu, papuolė į nelaisvę, paprastai belaisviai būdavo žudomi, išskyrus tuos, kurie turėjo turtingus giminaičius, galinčius išpirkti savuosius kalinius. Tai Pranciškus buvo išpirktas už tiek pat aukso, kiek pat sveria. Filme iš tikrųjų nebuvo kai kurie kertiniai momentai aiškiai parodyti tokie, kaip pavyzdžiui 1205 metais Dominjono bažnyčioje išvystas regėjimas, kuomet Pranciškus persiverčia, ar atsiverčia, turėjau reiktų sakyti, ir pradeda dalinti turtą vargšams, kas aišku visiškai netitiko jo tėčio planams. Ir po metų 1206 įvyksta teismas, tėtis iškelia bylą prieš savo sūnų ir teisme sakoma, jog Pranciškus išrikštinai atsisakė visų turtų, įskaitant rūbų, kurios nusirengė tiesiog teismo salėje ir pasakė savo tėčiui, jog aš turiu kitą tėtį. Tiesa, vizijoje viešpas paprašė Pranciškus atstatyti bažnyčią ir šventasis Pranciškus suprato pažodžiui, kad reikia rinkti akmenis ir statyti bažnyčias. Iš tikrųjų, bažnytėlės tokias gana nedidelės, jisai tris atstatė, Švento Dominjono, San Pietro, nu ir visiems turbūt labiausiai žinoma Porciunkulės bažnytėlė. Ir nežinau, kaip kituose miestuose, bet Salantų mieste Porciunkulės atlaidai yra centrinė šventė, kurie tuo pačiu yra ir miesto šventė. Prie Porciunkulės dar grįšime truputėlį. Dar po poros metų, 1208 metais, atsiranda pirmieji broliai. Pranciškus supranta, kad jisai skelbs evangeliją visai kūrinijai. Žinome ir tokių įdomių faktų, jis sakė pamokslą ir paukštelėms, ir medžiams, visai gyvūnijai. Dar po metų brolių pasidarė labai daug, netgi 12, aišku, ironizuojam. Bet Romoje jau gauna popiežiaus Inocenso III palaiminimą teikti broliją. Dar po 3 metų, 1212 metais, jau Pranciškui 30 metų, jo lydima šventoji Klara irgi pradeda eiti tokiu vienuolystės keliu. Dar po metų Pranciškus gauna dovanų nuo šalia vietą niekam nereikalingą, žymą į Lavernos kalną, kur šiuo metu yra bene didžiausias vienuolynas. Sakoma, kad jisai taipogi galimai sudalyvavo 1215 metais Laterano ketvirtajame susirinkime, kaip viename iš bandymų atnaujinti bažnyčią. O grįžtant prie Porciunkulės, tai 1216 metais popiežius Honorijus III davė leidimą Porciunkulės atlaidams. Dabar mes Lietuvoje turime įvairiausių atlaidų ir Šiluvos atlaidus. Ir tos pačius Porciunkulės atlaidus kiekvienoje bažnyčioje. Aušos vartų atlaidus, tikrai esame labai apdovanoti. Netgi popiežius Pranciškus pasakė, kad kalbant gailestingumo vainikėlį, bet kurie Lietuvos bažnyčioje prie išstatyto švenčiausio sakramento, galima gauti sotinius atlaidus. Padėta ant lėkštutės toks stebuklas. O Pranciškaus laikams atlaidų gavimas reiškia keliauti į Romą arba į šventą žemę, kuri tuo metu jau buvo musulmonų rankose ir ten buvo per daug pavojinga, tai dauguma keliaudavo į Romą. Ir tai buvo tiesiog pavojinga kelionė, tai nebuvo lėktuvo bilietas, tai buvo kelionė, prieš kurią paprastai piligrimai atsisveikindavo su artimaisiais su didelė galimybė, kad ir negrįž. Tai gavimas Porciunkulės atlaidų, kad nebūtina keliauti į Romą, kad galima savo bažnytėlį, tai buvo didelis žingsnis. 1217 metais jau 5000 brolių, 19 metais į Maroką iškeliauja pirmieji broliai į misiją, čia būsimieji pirmieji kankiniai, o Pranciškus susitinka Egipte su sultonu Melek el Kameliu. Pranciškus neatverčia sultonai krikščionybę, bet taipogi ir nepatiria kankinystės kaip krikščionis musulmonų krašte. Vietoj to vyksta, nu, galėtume sakyti, stebuklas, kad yra leidžiama pranciškonams turėti vienuolijas šventoje žemėje, kuri tuo metu buvo musulmonų rankose ir šventose vietose, ir šitos vietos išliko po 800 metų po šiai dienai, kustodijos vadinamosios, kurios atlaikė tiek karų ir visokių įtampų, kad be viešpaties pagalbos tai nėra įmanoma. Ir čia turbūt tas mažumas Pranciškaus, jis jau šnekasi sultonu ne kaip kažkoks teisuolis, krikščionis, užkariautojas, ne kaip tas jaunuolis, pamiršau paminėti, kad jisai juk buvo susiruošęs į kryžiaus žygį, būdamas jaunesnis dar prieš savo atsivertimą, tai čia toks kaip garbės buvo troškimas su gale eiti šventą žemę. Ir staiga po kažkiek metų, dabar su sultonu atvirkščiai, su nusižeminimu ir didelę pagarbą ir mandagumu Pranciškus, galim sakyti, iškovoja pergalę ir įsteigiami vienuolynai. 1224 metais, Pranciškus jau apie 42 metus, jisai gauna minėtas stigmas. Tai laikė labai didelę ir brangią dovaną iš Dievo, labai artimo bendravimo su viešpačiu intimaus vaisių ir jis nenorėjo tų stigmų niekam rodyti. Po poros metų Pranciškus spalio 4 vakare miršta Porciunkulėje, kaip gimė be rūbų, taip ir miršta be rūbų, tai po šiai dienai pranciškonai mėgsta švęsti gimimo dangų šventę. Visą mūsų šitą gyvenimą šių žemėje pavadina tranzitu prieš tikrai gyvenimą danguje ir būna šventė ir taip ir vadinasi Šventojo Pranciškaus tranzitas, kur būna roko operos ir panašus renginukai. Labai greitai, po 2 metų po mirties, Grigalius IX popiežius Pranciškų paskelbė šventuoju. Dar tokie keli faktai. Prisiminkime, jog oficialiai, mes sakome pranciškonai, bet oficialiai tai yra mažesnieji broliai. Arba OFM dažnai matome raidelės, ordinis fratrum minori. Tai mažesniųjų brolių ordinas. Yra galbūt keletą tokių atšakų. Yra ir konventualai, kapucinai. Na, čia gal patys pranciškonai galėtų daugiau pakomentuoti, bet taip pat ir turim moterų vienuolyje apie paminėtą Šventosios Klaros, neturtelių seserų ordiną. Ir taip pat, kaip ir dar keletas vienuolyjų, yra pasaulietiškasis pranciškonų ordinas, kuris leidžia ir ne vienuoliams dalyvauti pamaldume. Dar viena dovanėlė, kurią mes turime iš Švento Pranciškaus, bet galbūt pamirštame, nors visas pasaulis ją mato kiekvienais metais, tai yra prakartėlės. Kadangi esam žmonės paprasti ir mūsų vaizduoti gali nupaišyti įvairiausių keistų dalykų, tai Pranciškus sako, o pabandykime atkurti, kaipgi atrodo pasaulio kūrėjas gimstantis tvartelėje. Taip, tokiu būdu jisai sukūrė pačią pirmąją prakartėlę su tikrais gyvūnėliais, kad tikintieji galėtų patirti tą slėpinį. Brangus Marijos radijo klausytojai, primename, kad jūs klausotės laidos filmą ir muziką krikščionims, kurie apie 1989 metų filmą Šventasis Pranciškus su jumis kalba mažojo kino klubo bendra keleiviai. Kaip sėkis šių metų sausio 2 dieną, klubui sukako 4 metai, šią šventę mes viduje paminėjom taip pat ir su Marijos radio direktoriumi, kuris galbūt nežinojo, jo gimė tą pačią dieną, kaip mažasis kino klubas, tuo pačiu prisimindami, jog tą dieną buvo pradėtas tapyti ir gailestingojo viešpaties paveikslas Vilniuje. Vytautai, toks klausimas. Štai filmas apie šventąjį, kuris tiek brolių patraukė paskui save. Kaip manai, ar žmogus, pavadinkit taip, iš gatvės, pasižiūrėjęs šį filmą, bus patrauktas?
Man prisimeni, ką pats minėjai, kad Pranciškus buvo gydytojas bažnyčios. Tas jo kelias visas buvo asmeninis liudijimas dievoiška. Ir man prisimeni iš karto tokią analogiją, mes žiūrėjom neseniai filmą apie Martyną Liuterį. Jis irgi, galima sakyti, buvo gydytojas bažnyčios, bet buvo visiškai kitoks santykis su pačia bažnyčia. Filme Šventasis Pranciškus bažnyčia priėmė Pranciškų, sakyčiau, geranoriškai priėmė. Tuo tarpu filme apie Martyną Liuterį bažnyčia visiškai nepriėmė. Ir ta kažkokia analogija yra, Kristų žodžiai, aš pastatysiu bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės. Jo. Tai va, ta bažnyčios kelionė, jinai labai prieštaringa yra. O dabar tiesiog skaito apie dykumos tėvus. Reiškia, kada bažnyčia tapo oficialia pasaulietinės galios simboliu ir kada kryžius buvo kaip galios simbolis. Tada didžiausias buvo entuziazmas ir veržimasis į dykumą, dykumos tėvai. Tai yra toks paradoksas, kad vis dėlto ta asmeninė paieška ir asmeninis santykis su Jėzumi, su asmeniu, čia yra sėkinys kiekvieno mūsų.
Kalbant apie Pranciškaus vardą, reiktų prisiminti ir popiežių Pranciškų, kuris yra šiaip jau tai jėzuitas. Toksai pusiau juokais palyginimas tarp jėzuitų ir pranciškonų yra toksai, kad jeigu sutikai vieną jėzuitą, tai vadinasi, jį pažinęs sutikai visus, nes visi labai griežtai laikosi tam tikros regulos. O jeigu sutikai vieną pranciškoną, tai tu tik sutikai vieną pranciškoną, nes kitas pranciškonas bus absoliučiai kitoks. Aišku, čia tik tai palyginimas, pusiau juoko forma, bet mane asmeniškai tikrai žavi tas pranciškonų skirtingumas, kaip kokia vertybė. O pats popiežius, kai jo paklausė, kodėl jūs būdamas jėzuitas pasirinkote Pranciškaus titulą, vienas dalykas yra, nu ne jėzuitas, kitas dalykas yra labai didis šventasis. Trečias dalykas, būdavo Pietų Amerikoje laikoma, kad va tie argentiniečiai iš Buenos Airių, tai jie labai labai pasikėlė. Nu tai Pranciškus į tokį keistą klausimą keistą ir atsakė, tai o tai ką man daugiau reikia rinktis, negi Jėzus antrasis. Tuomet, kai jisai sužinojo, jog yra išrinktas popiežiumi ir turėjo atsisveikinti su Buenos Airėmis, tai Buenos Airių rabinas, geras Pranciškus draugas, jam pasakė, tik nepamiršk vargšų. Vienas iš tokių temų, kurį kars nuo karto iškyla mūsų kino klube, aš manau, kad nemažai iš mūsų to keliu jau yra praėję, tai yra, kuri ta vienuolyje kietesnė? Kuriuo čia tuo keliu mes greičiau kaip autostrada nukeliausime į šventumą? Gal kas norėtumėte pasidalinti, kaip tikėjimo kelionės pradžioje savo paieškomis, kuri čia tas greitesnis kelias atrodė ir kaip dabar atrodo?
Iš tikrųjų labai geras klausimas ir iš tikrųjų, ko gero, visiems yra praeitas etapas, kaip žmogui pabudusiam toks etapas išskirtinai iš to neišvengsi. Tikrai buvo tas jausmas, vat kuris tas kelias, kaip čia greičiau pas Dievą nueiti, prisijungti prie tos dieviškos išminties, dieviškos malonės ir nežinau, aš tai... Viena iš tų, kuri klaidžiojo ilgai ir tas kelias mūsų Lietuvos Marijos žemės kelias kaip krikščionybė buvo ne pats pirmas. Klaidžiojo ilgai ir su įvairiom pasekmėm ir kai dabar žiūri atgal, tai nežinau, kodėl taip yra, kodėl mes taip bėgam, gal tokia žmogiška prigimtis, sugrįžus prie savo šaknų, sugrįžus prie... krikščionybės ir iš tikrųjų dubliuojantį su filmu, tai va tas Pranciškaus ir va lygina dar ir su Liuteriu tas mažumas, ta savybė mažumas, tapti tuo mažutėliu, be kovos išsikovoti viską. Man irgi labai imponuojanti savybė, per tą mažumą tas daugumas ateina, tai va tiesiog toks pastebėjimas.
Ačiū, Šarūne.
Dar norėčiau pridėti, kad irgi iš asmeninės patirties, kuri buvo vingiuota tikėjimo kelias, grįžtant į praktikavimą buvo ir budizmo, ir šamanų teko pamatyti, ir paskui krikščionybės įvairovės. Tai tokia man kyla mintis iš karto, kad ir jėzuitai, ir pranciškonai turi pasiūlyti tai, kas gali nuvesti pas Jėzų į glėbį, bet priklauso, kaip žmogus pasirenka eiti tuo keliu ir kiek jisai paima iš to pasiūlyto kelio. Nes iš to kelio galima nueiti į šalį kelią ir į klystelius, bet galima ir nueiti tiesiu keliu tiesiai pas Jėzų, ant kryžiaus. Tai va tiek pranciškonai, tiek jėzuitai, tiek kitos krikščionybės šakos turi visas reikalingas pamokas, bet labai priklauso nuo mūsų pačių, kiek mes pajėgus nuoširdžiai priimti. Ir tame filme gal vienas iš tokių svarbiausių dalykų buvo, kad Pranciškus labai nuoširdžiai ir nuolankiai ieškojo tiesos. Tiesa jam atrodė svarbiausias dalykas ir dėl to jisai ją surado.
Kaip praeitą kartą mūsų mažajame kino klube svečiavosi pranciškonas Juozapas Marija, tai man labiausiai palietė jo pasakyti žodžiai, kad aš ieškojau Kristus ir tiesiog pasirinkau pranciškonų kelią. Tai aš manau, tai yra patys svarbiausi žodžiai, ar mes truputėlį pabūsim jėzuitais, krikščioniais, kapucinais, pasiremsim vieną kitą knygą, vieną bažnyčią nueisim ar kitą, tiesiog mes ieškom to santykio su Jėzum Kristumi. Tad kas dar filme labai strigo? Matėm sceną, kai tiesiog norėjo pakarti kažkokį vagį. Ir vat Pranciškus tiesiog bandė gelbėti, išplėšti jį iš tų kartuvių. Ir su tokiom tikrai gailėšiu ašarom sakė, taigi broli, mūsų broli žudo. Tai vat, kad mes gyventume taip ir vieni kitus žiūrėtume kaip į brolius, į sesės, kaip girdim per kiekvienas mišes ar prieš skaitinius pamokslus, tiesiog broliai, seseris, bet mums tie žodžiai daug kartų girdėti ir reikšmė kažkokia tokia, nu va, brolis, tarsi giminystės ryšys, bet jeigu pagalvotume, kad tiesiog mes Jėzui Kristui esame jo vaikai, dangiškajam tėvui mes esame visi vienodai brangus, tas, kuris nupuolęs, tas, kuris turi kalną įdų, nedorybėse gyvena, jisai dar labiau skaudina Jėzų ir jisai dėl jo dar labiau trokšta, galbūt ir prisiema tos rimbus, plakimus, dėl mūsų kiekvieno numerį ant kryžiaus. Ir kai tą prajauti, tą visą svorį, tai tu supranti, kiek tu esi, vat asmeniškai, kiekvienas iš mūsų esam brangus, brangus Jėzui Kristui ir kaip tie žodžiai, vat sielų išganimas, dažnai kažkokias girdim frazes, daug kartų sakytas ir jas neįsiklausom. Nes tiesiog prabėga prausis, daug kartų girdėjom, kažkokios tokios bažnytinės tezės yra, bet kai jos paliečia kažkurį asmeniškai, va, tu stapteli įsiklausai ir tiesiog gali tai būti būtent kryžkelė, kada tu išgirsi ir galbūt tas net namie kabantis paveikslas tau gali tapti gyvas.
Ačiū, Milda. Vytautai.
Iš asmenės tokios patirties gal tik tai pasidalinčiau, kad yra sakoma, rašoma, kad tikėjimo dovana yra iš Dievo malonės. Kaip pasaulio žmogus, man buvo visiškai nepriimtina malonės. Gyventi iš malonės, oi ne, aš pats. Aš pats pasitikiu savim, viską pasieksiu. Ir kada ateina tas supratimas, kas tai yra Dievo malonė ir tas nusižeminimas, kaip sako, jau bandymas tai priimti kaip pat čia didžiausia dovana, Dievo malonė. Nu, tai čia yra didžiausias pokytis į mano gyvenime. Tai greičiausias kelias.
Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien klausotės laidos Filmai ir muzika krikščionėms, laida visiškai pabaiga. Nespėjome paliesti dar tokios, nu man tai labai brangios temos, kad kūrinyje gamta šventasis Pranciškus. Jau nekalbant apie žymėją Pranciškaus saulės giesmę, kurios žodžiai taipogi yra panaudoti ir popiežiaus Pranciškaus enciklikoje apie mūsų namus, apie bendrus namus, apie žemę, apie kūrinyje, apie ekologiją. Tai man jau bent jau asmeniškai labai toksai brangus tiltas, kurio man vis trūkdavo tarp tikėjimo ir kūrinijos, tarp maldos namų ir rytmečio ant ežero kranto. Bet šiandien jau laikas kaip ir pasibaigė, todėl paprašysime Nidos, kurie atidarė šį susitikimą maldą, taip pat su malda ir pabaigti.
Dėkuojam tau, Dieve, už visas tavo dovanas. Būk pašlovintas per Jėzų Kristų, mūsų viešpatį ir šventąją dvasę. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir šventąjai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Sudie.